Afganistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Qonşu İranda koronavirus sebäpli ölenlerin sanı 8 adama yeten mahalı Türkmenistanın häkimiýetleri bu virusun öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler diýip Türkmenistanın Kronikasy neşri habar berýär. Neşirin 24-nji fevralda çap eden maglumatyna görä bu çärelerin çäginde Türkmenistan özünün İran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapdy. Bu ýerde adamlaryň we ýüklerin hereketi çäklendirildi. Komandirleriň buyrugy esasında Kakadan Gyzylarwada çenli aralygy gözegçilik eden serhetçiler respirator ýagny demalyş larını gormak üçin yürüte kuralları geyerler. Şeyledi Türkmen tarapı Tehran'dan İran'ın serhetteki ovalarının yaşayıcılarını ve onların mal karalarını garaşsız zona koy vermediliği haiş etti deyilip Neşir'in havarında belleniliyer. Türkmenistan'ın İran bilen arasındaki serhet ara çağını yapandığı baradaki mağlumatı Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları hem tasdikleyerler. Olur bu barada bundan ön İran'ın dürlü haritleri getirip satan sövdelerler bilen söhbetdeş oldular. Şeyledi havarçılar bu virüsün komşu İran'a gelindiği barada maglumatlardan sonra yurtta hususan da Ahal velayetinin yaşayıcılarının arasında doğul dörendiğini aydiyarlar. Olur muha esasan hem Türkmen hakimiyetlerinin ilatın arasında koronavirus varada düşündürüş işlerini geçirmezliğinin sebep bolyandığını belleyerler. Adamlar Türkmenistan ile İran'ın arasında 200 çemete kilometrin bardığını aydıp ala dediyerler. Olur bu virüs İran'a gelen olsa onda Türkmenistan'a hem gelir diyerler. Şeyle dolar eğer Hıhtay bu virüsü kontrol edip bilmeyen olsa onda Türkmenistan ne iktisat sade ne de Maral Taydan onun bilen görüşmeye tayyar diyerler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde söhbetdeş olan ahırlı habarçı 25. fevralda gurrun berdi. Adatlığın levapta habarçılarının biri olsa velayette ilatı yokunç keteller barada havarlı etmek çarelerinin güçlendirilendiğini aydiyar. Farab etrap şehir ve oğul lukmanlarının yiti respirator keteli barada idare kerhanalarda mekteplerde vağıt işlerini geçirmek taşırılıptır. Kavir mekteplerin okuçlarına grip bolsanız mektebe gelmen Lukmanı yüz tutun deyip aydıptırlar deyip hopsuzluğu aladalar sebeple gidlinlik şertinde mağlumat veren habarçı 25. fevralda gurrun berdi. Şeyle dol 24. fevralda Türkmenabat şehrinin aeroportunda etrap Lukmanlarının katnaşmağında ılma amalı tayarlık çaresinin geçirlendiğini hem belledi. Çarede virüs yokuşun rahat getirilendi. Onun ilkinci korunuş ve onu kavul etmek işleri var da sinağı geçiriliptir deyip habarçı velayetin sağlık işarlarının bir neçesine sallanıp gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Hıtay'da dören ve dünya yayrayan tədi koronavirusu resmi derecede ağzap, dine bir yedek mağlumat yayrattı. Onda yurdun çeklerini onun yayramağından korumak için ähli zirur çarelerin görülendiği şolsandı, virusun bardığı tasdiklenen yurtlardan gelenlere gözükçülük edilendiği haber verildi. Yöne adatlığın Türkmenistan'ın havarçıları ve çeşmeleri şeyledi, garaşsız medya serişteleri Hıtay'dan Türkmenistan'a baranların şolsandı, studentlerin ve sövdelerlerin karantin zoologlarında saklanyandığı barada şu ayın başından beri haber verip gelýärler. Lewap welaýatynda Hytaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 sanysy karantin astynda saklanýar diýip adatlygyň habarçysy 20-nji fevralda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri koronavirus bilen bagly ýurtda karantinin bardygyny, onuň yerleşýän yerlerini, şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada habar bermeýärler. 25-nji fevralda berilen resmi maglumatlara görä koronavirus dünýäde 80 mingden gowrak adamy ýokuşdy we bu virus sebäpli 2700 çemesi adam öldü. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Gülümradi. Hıtay'dan başlanan koronavirüsü bütün dünya vaham salmağını devam ettiriyor. Koronavirüsü Uganistan'da da tapıldı. Günmatar Uganistan'ın Herat velayetinde ençeme adamın koronavirüsünü götüryandığı anıklandı. Şunun için Herat velayetinde adattan dışarı yağday ıglan edildi. Hususanam İran bilen serhat birikmesinde İran'dan gelen musafirler sağlık barlağlarından geçiriliyor. Nasal adamlar karantina alınıyor. Herat vilayatynyň aeroportunda hem şeýle çäreler ýola goýuldy. Koronavirusynyň Irandan Uganistana gelendigi aýdylýar. Goranmak üçin arasaçylyga üns berilmegini, mask dakynmaklaryny, topluluk yerlerde kalmadıklarını Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği halka maslahat veriyor. Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministeri Firuzeddin Firuz'un aitmanı göre bir Uganistanlı İran'ın Qum şehrinde safarda bulup'tır. Şol yerden ol koronavirüsünü Uganistan'a getirip'tir. Başka da ençeme adamda koronavirüsünün bazı sağlık barlığının geçirilende tasdiklandı. Bir neçesi keselhana yerleştirildi. Dip minister Firuzeddin Firuz aitti.
Çan dozda kombuda boromada aroz aloyim paydo keldi.
Xiratda 7 adam koronavirusuna yolg'ondigi ma'lum etildi. Afg'onistonda koronavirusuna yolg'on kasallarning bejergisi uchun mumkinchiliklarning yo'qligini Afg'onistonning sog'liq qo'rish bo'dog'ining yo'lboshchilari aytdilar. Afg'onistonning Xirat viloyati Turkmaniston bilan ham chaklashar. Afg'oniston bilan Turkmanistonning orasida turg'undi serhat kechaligisi bor. Koronavirusuna qarshi kurashda Turkmaniston xizmatdoshlik etyarmi yo etmayarmi bu borada маглумат берилмейер.
Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлигин сакланжактыгына кепилетчиярыз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli regionlaryny raýatlaryň pul nagatlaşdyrmakdaky problemalary saklanyp galýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryny raýatlaryň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary, şol sanly bankomatlaryň öňündäki uzun nöwetler dowam edýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň paýtagt Aşgabatda hemde Maraw we Balkan welaýatlaryna habarçylary habar berýärler. 25 fevral günü Türkmenistan Devlet Täzirçilik Bankynyň Aşgabatyň Abanayev Ozolka Astrozky köçesiniň ugruna yerleşýän bankomatlarynyň öňüne dören pul nagatlaşdyrmak nöwetini raýatlaryň arasyna dawa jenjel turdy. Aşgabatly habarçy bu barada ýetiren maglumatyny pul nagatlaşdyrmagyň adamlar üçin güzapdygyny habar berdi. Bu uzun nöwetiň videosu Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Ýöne redaksiýa howpsuzlyk sebäpli onu çap etmekden saklanýar. Beýleki bir paýtagtly habarçymyz bankomatlardan pul nagatlaşdyrmakda bar bolan problemalaryň gün saýyn barha ýaramazlaşýanyny habar berýär. Bu ýagdaý adamlaryň arasyndaky goňşuçuluk gatnaşyklaryna da öz täsirini ýetirip başlady. Bir goňşym beýleki goňşymdan 600 manat möçberini pul kard alypdyr. Algydar goňşym bergidar goňşymdan algysyny soraýar. Onu bergidar goňşym bank kartyny uzatyp men pullarymy nagatlaşdyryp bilemok. Al kartymy zerur pulyň özüň nagatlaşdyryp alaý diýýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy. Goňşy aralykda bolan iki wara gurrundaşlyk barada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini maglumat berdi. Ýöne pul nagatlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar diňe Azatlygyň habarçysynyň goňşylaryna degişli däl, hem ýurdun dürli regionlaryna şol sanly Maraw we Balkan welaýatlaryna da pul nagatlaşdyrmak bilen bagly problemalar dowam edýär. Bankomatlaryň öňündäki uzun nöwetler saklanyp galýar. Şeýle problemalaryň fonuny ýurdun howpsuzlyk gurluklary hem uzun nöwetlere gödäwçiligi güýçlendirýär. Mara şäheriniň bankomatlarynyň öňündäki nöwetleriň arasynda raýat teşekli organ işgärleri bar diýip 25 fevralda Azatlygyň habarçysy regionyň habar berdi. Şuň bitaraplyk köçesiniň ugrundaky Belen Sewda merkeziniň garşysynda ýerleşýän Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki bankomatlarda uly nöwet döredi. 4 bankomatda pul saldylar ýöne adam gaty kännip habarçy aýtdy. Pul nöwetine garaşýan adamlar öz aralaryna hereketleri bilen üns çekýän raýatlary organ işgär bolmakda guman edýär. Ak köýnek gara zalwar gara kurtku geýinen bir adam öz nöwet ýetenine ýygyna duran adamy geçirip özü täzeden ýygyn nöwet berledi. Pul nöwetine garaşýan adamlaryň biri telefonda gepleşse, ýanky gara kurtku adam oňa tarap süýşüp gep dinleýär. Bir ýere seredip durup bilmeýär, kellesi eýlek beýlek özü de aňryk bärik görýär. Ol adamlardan nöwet ýetermi-kä, pul ýetermi-kä diýip soraşdyran bolup gep gözleýär diýip bankomat nöwetine garaşýan bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Elbette bu maglumatı Türkmenistan'ın organ idarelerine can edip olorun öde işgərlerine rayi teşikte bankamat nobotuna uğradiyanlıklarını ya da değildiğini tasdiklatmak azatlık radyosuna başartmayar. Adamlar şol adam koloyloşsa gurrunu kesiyerler ve gön önlerine seyredişip duruyarlar. Adamlar gurlemekten çekiniyer sebep üytgüşük kepesten hamanı bir yerlerden organ işgəri çıkıp yığınap gidecek yağlı deyip marlı yaşaycı. Azatlığın havarçısının yanına içini döktü. Bundan odur yerli havarçı Çılarımız ve çeşmelerimiz yurtta hakimiyetlerin gıtçılık bilenneldi. Gıtçılık varadak haberlere karşı bir görüş alıp bariyanla onu iyiliğine haber veriptiler. Yatlasak 13. fevralda azatlığın payitağıtlı haberçisi Aşgabat'ın devlet dükkanlarının önünü adık karı satın alma uçuyun karışıyan alıcıların uzun novotları yaşırma uçuyun arka kapıdan kabul edilenliklerini haber verdi. Aşgabatlı haberçi Hedirki Vahut'ta dekabrın aylık haklarının ilatın bank hesaplarına geçirilendiğini Yönü henizem onu köp sanır ayetin nağıtlaştırıp bilmeyen kötönyenliğini haber verdi. Türkmenistan 6 yıldan kovrak vaat ver aylıkları, pensiyaları ve devlet kömök pullarını tapkırlayın esaslı rayetlerin bank hesaplarına geçirmeyi yolu koydu. Yönü bu uğurdak problemalar şol sanır nağıt yetmeçiliği bankamatların önündeki uzun nöbetler yurtta devam ediyen iktisadi kıyıncılıkların fonuna saklanıp kalıyar. Devlet medyasına göre Türkmenistan'ın iktisadiyeti ve bank kulgumu bedev vaadi bilen önü varyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerinde zirzibilleri döýýän adamlaryň köpelenligini, munyň bilen birlikde paýtagt ýaşaýjylarynyň çörögi we adygy hapa taşlanýan gapyrjaklaryň gapdalynda gawa salyp goýup başlandygyny aýdýarlar. Adamlar çüýüşe plastik gaplaryny, karton we elbetde çörek gözleýärler. Köpçülük indi adygy pakete salyp goýýar. Ony käbirler haýwanlar üçin, käbirleri hut özleri üçin alýarlar diýip habarçymyz 25-nji fevralda aýtdy. Aşgabatda hapa döýýän adamlaryň şeýlede diýirdi bil taşlanýan ýerlere gözegçilik edýän garawullaryň köpelenligini habarçylarymyz soňky aýlarda ençemege de habar berdi. Şeýle gözegçiler hapa taşlanýan gapyrjaklaryň döwrülmegine päätgel berýärler we muny etmäge tinlenşýän adamlary gowýarlar. Oktyabr ayında Prezident Berdimuhamedowyň şäher we etrap häkimleriniň adyny eden tanqydynyň soň Aşgabatyň häkimetleri zirzibil taşlanýan ýerlere we olaryň daşyndaky tertip tüzgüne hem arasçylyga ünsi güýçlendirdiler. Hapa taşlanýan ýerlerde gözegçilik ýoly goýuldy. Devlet başçysynyň şonda paýtagtyň häkimi Durdulyewden şäherde arasçylygy tertip tüzgüne we modernizasiýany talap edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 25-nji fevralda aýtmagyna görä hapa taşlanýan ýerlere gözegçilik edýänleriň arasynda azyk gözläp barýan adamlaryň elinden çörögi hem beýleki iýmit galyndylaryny alýanlar hem az däl. Gözegçi mümkin bolsa alynan zatlary gözden geçirýär we çörek alyp galýar, azygy konteynere taşlaýar. Ýogsa köpçülük ondan azygy taşlamazlygy galdyrmagy sorapdy diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý bilen bir wagtda azyk önümlerini gymmatlamagy dowam edýär. Şol sanda çörek hem agyz suwy gymmatlaýar. Un problemasy mese mälim. Gazastanyň ak ununyň 1 kilogrammy 10 manada durýar hususy dukanlarda. Yerli un 2 manada, emma onuň hili öwrenpes. 5 litrlik gawa salynan agyz suwyň bahasy hem ýokurlandy. Häzir 6 manada durýar hususy dukanlarda 7 manada. Käbir döwlet dukanlarynda hem 7 manatdan satylýar. Meselem Türkmenbaşy şaýolunyň we Göroğlu köçesiniň çatyrındaky dukanda diýip habar saýmaz 25-nji fevralda habar berdi. Hususy dukanlardaky narhlaryň göterilýän wagtynda döwlet dukanlarynda azyk gyçylygy şolsanda çörek ýetmezçiligi ýüze çykýar. Ýurdun häkimetleri garyplyk problemasyny açyk boýun almaýar. Döwlet habar berýär serişdeleri bu meseläni gowdgaman gelýär. Şol bir wagtda paýtagtyň polisiýasy raýatlary öýlere aýlanýan adamlardan hüşgäri bolmaga çagyrýar. Habarçylarymyz polisiýanyň gapy gykylan adamlar bilen seretap bolmak duýduruşlary bilen ýylyň başyndan bäri raýatlary habarly edenligini aýdýarlar. Soňky döwürde öýlere aýlanyp dilekçilik edýän azyk we geýim soraýan adamlar şeýlede köne zatlary we öý goşlaryny satyn almagy teklip edýän adamlar köpüldi. Ykdysady kynçylyklar agyr işsizlik ýurdylaryň daşary ýurtlara köpçülikleýin şol sanda gazançyň gözlegünde gitmegi, narhlaryň galmagy we raýatlaryň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen bir wagtda häkimetler ykdysady özüşiň ýokary sanlaryny ýygnan etmegini dowam etdirýärler we gymmat baha kaşaň mehmanxanalaryň kongres merkezleriniň Ya diýerliklerin täze sport we tomoşa detxalarynyň gurulyşyna milliardlarça dollar pul sarp etmegini dowam etdirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'a yine de bir Yegova şahiyadı türme tutsaluğuna hüküm edildi. Türkmenistan'a yine de bir Yegova şahiyadı dini inancı bilen bağlılıkta türme tutsaluğuna hüküm edildi. 17. fevralda Daşod velayetinin boldumsadi Trabzudi Rayet Vepamiyat Yakubov çağırış boyunca harbi ulluktan boyun kaçırmakta günah bildirip 2 yıl türme tutsaluğuna hüküm etti. Bu arada Yegova şahiyatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24. fevralda Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddasının 1. bendine göre harbi kulluğu çağırılıştan boşadırma üçün kanuni esasları bulmadık yağdayına şeyle kulluktan boyun kaçıranı 2 yıl içine düzödüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içine azattıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Vepa dini anancı sebeple harbi kulluktan yüze ürenli üçün ikinci gedek cinayet cevapkâçiliğine çekiliyor deyip Lopez aitti. Onun maglumatlarına göre Rayet Vepa Mehmet Yakup Cinayet Kodeksinin şol bir maddasının esasını 2017. yılda da cevapkâçiliğe çekildi. Ona 2 yıl mehlet bilen düzödüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen hakimiyetleri şol bir 73 yıl sonku 2 yılın devamını 2 Yegova şahiyadını ikinci gedek cevapkâçiliğe çekti deyip Lopez maglumat verdi. Azatlıktan mahrum edilen Mehmet Yakupov'un hazırkı vaqtda Daşod vilayetinin D-7 deslapkı tutsawxanasyna saklanylýandygyny Lopez habar verdi. Ol Mehmet Yakupov'un işi boyunca şikayet suduna arz edilecektigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca Daşod vilayetinin boldumsady etiraf sudundan komentary alyp bilmedi. Yegova şahiyatlary dini akymynyň metbuot wekilinin Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, hazırkı wagtda Türkmenistanda 10 Yegova şahiyat dini inancy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýanyň aýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dini uýmagyň dini däpde suwlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyna ýa-da meçide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary hemde çeşmeleri inni ençe meýil ber habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň Kavrına yaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sany ony täzeden goşdy. Ýanwaryň başyna Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna Yegova şahiýatlary dini akymynyň metbuot wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şahiýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz yurdunu söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerini goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlulugy alternatiwa hukmuny raýat pudawyny değişli gulluk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklip etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluluk talap edýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havalar Gündelüğünü regional temadan devam ettiriyor. Efirde siz bilen min Araz Perviş. Tanımal Kazak Rayet Aktivisti Dolat Agadil Kaziyet'in yerli polisiye hesabet vermek baredeki kararını yerine yetirmendiği için tutulup Nur Sultan'la Deslapki Tosoğhanı'da yerleştirilenden bir gün sonra Tosoğluk'ta aradan çıktı. 25 fevralda paytaxtın polisiya idarəsi 43 yaşlı Ağadilin qaziyyəti əskərmirlik etməkdə və hesabat düzgünlüyü bozmaqda ayıplanıb, deslapqi tosoxana yerləşdiriləndiğini aytdı. Beyanatda Ağadilin 24 fevralda giyişlik tosox edilən mahalli serxoşluğu və bir nəçə saqa sonra yürük nətarlığı səbəbli aradan çıxındıq aydılyar. Aktivistin dostları tarafından Facebook sosial olğumuna yerləşdirilən videoda rayet eşikli bir neçe adamın Agadili zor bilen öyünden çıkarıyandığı taşarda elini kandallap onu alıp gittiyendi görünüyor. Polisiyanın beyanatından sonra Agadili'nin bir neçe taraftarı Nur Sultan'a İçeri İşler Ministerliğinin önüne yığınıp onun ölümü arada cikmicik mağlumat verilmeğini talep ettiler. Resmiler taşar çıkıp olur bilen gürleşmen son aktivistler ministerliğin koloyundaki merkezi köçelerin bir yerini büvetlediler. Şundan sonra polisiya bir neçe ayağı erkeği zorluk bilen avtobusları mündürüp alıp gitti. Düyvi Almatı'da yerleşen Adem Okulur Varı'daki Ar Ruh Hak Fondu'nun başlığı Baktıcan Torakacina'nın Azatlık Radyosu'na ait olduğuna göre Hazır Agadil'in akrabısı bulun vakalar hakta köfrek mağlumat almağa sinişer. Hakikatin üstüne açmak ve doğru iş edilmendiğinin anlığına yetmek için elbette kararsız ekspertler tarafından geçirilen düplü otopsiye gerektiği Torakacina ait yer. Ol sonra mehkemiyetlerin resmi beyanatı köklen hakikata layık gelen ok deyip sözünün üstüne başlar. Agadil özünün rayet hukukları uğrundaki işleri bilen giyinden tanılayan adamdı. Ol ruhsatsız üyüşmelenlere katlaşıp saklanmağına karşılık korkudendiği için en çemek edek bir neçe günlap türme tosoğluğuna hüküm edildi. Noyabr ayında Agadil boşadılmağına karşılayanının bir gün ön türmeden kaçmak bilen ağda delil düştü. Ol sonra bu işi özümün bir kanun tutulmağıma protest bildirmek için ettim deyip düşündürdü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi geçirip utarıya saatler hareket etmeden son programımızı kayıttadan yazıda dinleyip bilersiniz.